O'shda o'zbeklarga hujum qilayotgan olomon va Qirg'iziston armiyasi formasini kiyib olganlar qurshovida qolib ketganlar orasida O'shga tadbirkorlik yumushi bilan kelgan 4 nafar O'zbekiston fuqarosi ham bor. Xavfsizlik nuqtai nazaridan bu suhbatdoshimizning ismini keltirmaymiz. Uning aytishicha, zo'ravonliklarning birinchi kunlaridanoq o'zbeklarni chegaragacha olib borib qo'yish qirg'iz harbiylari uchun mumaygina daromad manbayiga aylangan. Bizni zo'ravonliklar o'chog'idan olib chiqishga harakat qilayotgan qarindoshlarimiz O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida qirg'iz harbiylariga murojaat qilishdi deb boshlaydi gapini suhbatdoshimiz.
U harbiylarga o'sha nima degi granitsada turgan nimalar chiqishdi qarindosh urug'lar. Ani shu 4 kundan beri jinni bo'lib qolishi deyapti. Они 4 кундан бери там сидят, это как там разрабатывают пути выходы, как мы можем нас забрать. Кейин, дата бита хам нималар хамкорларимиз, Тожикистон фуқароси ди, битас Ўзбекистон фуқароси. Улар ҳам 500 дан чиқиб кетишди. Улар на второй день чиқиб кетишди.
Ҳарбийлар 500 АКШ доллари эвазига кўрсатилган хизматларга мана булар киради.
Ответ будет отвечать на каждого, на постны батальон, атрофа за десант банклар турсию. Они же тоже стреляют.
Харбийлар ҳам отишяпти ўзи ҳаққатан одамларга.
Да. Здесь ужасно, что позавчера тинч деган пайтда битта маҳаллани шундай олиши вот за 3 км от нас. Взяли там девушек, женщин, всех изнасиловали, мужчин убили.
Suhbatdoshimiz va u bilan qolayotgan 3 nafar O'zbekiston fuqarosi 25-27 yoshlardagi qizlar. Erkak hamkorlarimizni chegaragacha eltib qo'yish uchun 500 dollar olgan harbiylar bizga bu xizmatlar 2000 dollarga tushishini aytmoqda deydi yana suhbatdoshimiz.
Для того, чтобы вытащить оттуда нас, 2000 dollardan so'rashdi har birimizga до границы. Что с целостью сохранности нас довезут. Почему такая большая ставка была? Потому что мы, во-первых, девушки были.
Bizni bu yerdan chegaragacha olib borib qo'yish uchun har birimizdan 2000 dollardan so'rashdi. Nega bunday katta narx so'rashayotganini esa bizning birinchidan qizlar ekanimiz bilan tushuntirishdi. Hamkorlarimiz yigitlar bo'lgani uchun ulardan 500 dollardan olishdi. Hozir esa o'zbek qizlarini zo'rlash holatlari ko'payib ketgani bois bizni nafaqat tirik holda olib borib qo'yish, balki yo'lda birov nomusimizga tegmasligi kafolatlangani uchun bizdan kattaroq haq so'ralmoqda deydi. 6 kundan beri O'shda yertolada yemak va suvsiz jon saqlayotgan O'zbekiston fuqarosi. Ayni paytda O'shning Pomir ko'chasida istiqomat qiladigan o'zbeklardan biri keyingi kunlarda harbiy kiyimdagi kimsalarning aldov yo'li bilan ayollar va bolalarni garovga olayotgani haqida gapirib berdi.
Pomir ko'chasi degan bir ko'chamiz bor. Hozir endi ko'pchilik nimadan qizilib qolganda chegaradan. O'zbek qirg'iz chegarasiga borish istaganlar juda ham ko'p. Shuning uchun yordam so'rab murojaat qilishganda ikkita bo'lsikda kelishgan, sizlarni nimaga olib borib qo'yamiz deyishgan. O'sha o'zbek qirg'iz chegarasiga bo'lsikka olib borib qo'yamiz deyishganda va o'sha ikkita bo'lsikdagi apaxalar endi ko'proq erkaklar chiqib ketgan edi u yoqqa. Endi faqat ayollar chiqib ketyapti, yosh bolalar chiqib ketyapti, qariyalar chiqib ketyapti. Erkaklardan mabodo bo'lsa yaradorlar chiqib ketyapti. Mushularni hammasini solganda o'sha Qurmonjon dotqo xalqozi degan joyimiz bor. O'sha yerga olib borib bir joyga qamab o'sha qabr garovda ushlab turishgan ekan. Garovga olgandan keyin nima qilishyapti? Tovon puli to'layapti. Konkret bo'lgan voqealardan masalan bittasi 500 dollarga qaytib sotib olishganini bilaman.
Deydi O'shlik suhbatdoshlarimizdan biri. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari hozirda Jalolobodda komendantlik qilayotgan Qubat Boybolov Ozodlik radiosining bu holatni izohlab berish so'roviga men Jalolobaddagi vaziyatga javob beraman xolos deya gapni qisqa qildi.
Jalolobodga javob bermayman, o'stib aytolmayman.
Qirg'iziston muvaqqat mudofaa vaziri Ismoil Isoqovga ham masala yuzasidan izoh berishni so'rab, kun davomida bir necha marta murojaat qildik. Isoqov qo'l telefoniga javob bergan va o'zini uning yordamchisi deb tanishtirgan kishi bunday dedi.
Abu, istiqbolchi jurnalisti, sizni boshingiz bilan kishida.
Почему?
Спасибо. Всё, давайте, эфир извинимся.
Bo'ldi, boshqa bu yerga telefon qilmang, istasangiz O'shga muxbiringizni yuboring. Bo'ldi, vaqtimni olmang. Dedi Qirg'iziston muvaqqat mudofaa vazirining yordamchisi. Rossiyalik harbiy tahlilchi Pavel Filingaur bugun o'ta qiyin iqtisodiy va siyosiy ahvolda qolgan Qirg'iziston harbiylari fursatdan foydalanib, pul ishlab olishga harakat qilayotganiga shubha qilmaydi. Tahlilchi bunday holatlar Afrikaning qashshoq mamlakatlarida ro'y bergan etnik mojarolarda kuzatilganini eslatadi.
В Африке во время африканских войн, где были вот и похожие ведь не было, например, в Руанде, там Конго, да, там Кот-д'Ивуар, Сьерра-Леоне, где происходили вот
Afrikada turli mojarolar ro'y berganda bunday hollar ko'p uchragan. Masalan, Ruanda, Kongo, Kot-d'Ivuar yoki Sierra Leone kabi mamlakatlarda bunday etnik xunrezliklar ro'y berganida hukumat qo'shinlari bunda faol ishtirok etgan va qochqinlar hisobidan mumaygina pul ishlab olishdan hazar qilmagan. Qirg'izistonda bu holatning takrorlanishi esa qirg'iz kuch ishlatar tizimlarining ahvoli va umuman qirg'iz davlatchiligi qanday ahvolda ekanini ko'rsatadi. Bu Qirg'iziston o'z davlatchiligini yo'qotish yoqasiga kelib qolganini anglatadi.
Платно приблизился к тому, чтобы, в общем, быть уже, как говорится, совсем не государством.
Дейді, россиялық харби тахлилчи Павел Фельгенгауэр.